بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من البدع. وسكيلزاجي وتكوفو bado tuko katika kukumbushana kulingamana na unwani ya kitabu chetu alwajibatul mutahatimat, mambo ambayo ni lazima na ni fardhi kujua kila muislamu wa kiume na waislamu wa kike. Miongoni mwa mambo kama haya ambayo ni wajibu kila mmoja katika sisi ayajue ni kujua shurut za la ilaha illa Allah. Na tulikuwa tuzungumzia shurut ya la ilaha illa Allah, na tumemaliza asidqu, tuenda katika sharti nyingine katika shuruti za la ilaha illa Allah ambao ni almahabba. Kabla hatujafika hapa, kuna kipande kimoja kidogo tu ambacho kimebakia katika sharti iliyotangulia ambayo ni ukweli. Takatumaliza halafu tuingie katika sharti hii ya mahabba ambayo leo insha Allah itakuwa katika darasa yetu. Sheikh asema fashahidu min hadha alhadith, pahala ambapo tumepalenga katika hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo iliyotangulia, hadithi iliyopokewa na Anas bin Malik, iliyopokewa na Imamu Bukhari rahimahullah wa rahmatan wasi'a, asema ni hapa sidqan min qalbihi, akiwa yule mtu anaposema la ilaha illa Allah ni mkweli katika moyo wake, kule kutamka kwake kwa ulimi na kukiri kwake katika moyo akawa ni mkweli kabisa, basi takuwa ile sharti imepatikana. Fashturita fi shahadataini asidq, ulama wameweka sharti katika shahada mbili, kupiga la ilaha illallah muhammadur rasulullah, sharti hii mbili ipatikane, asidq, awe ni mkweli ule mtu ambaye anaitamka shahada hizo mbili. Kinyume chake, alladhi dhiddahu alkadhib, ambaye ukweli ambao kwamba kinyume chake ni urongo. Vile wanavyo itakidi wenyewe wanafiki, na'udhu billahi minan nifaqi wa ma yuaddi ilayhi min qawlin wa amalin, Allah tukinge na unafiki na kila nyenzo inayotufikisha katika unafiki, ni hatari. Wanafiki walikuwa wasema la ilaha illa Allah, lakini walikuwa si wa kweli katika kusema la ilaha illa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala tuambia katika suratul munafiqun aya kwanza hivi subhanahu wa ta'ala asema idha ja'aka almunafiquna, pindi wanapokujilia hawa wanafiq kwenye kikao chako ewe mtume Muhammad, husema qalu nashhadu innaka la rasulullah, sisi twashuhudia kabisa kwamba wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Wasema kwa ndimi zao wanapohudhuria pale anapokaa mtume sala katika makazi yake pale, basi wamwambia kwamba wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwa ndimi zao. Allah asema wallahu ya'lamu innaka la rasulu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ajua kwamba wewe ni mtume wake. Wacha wao, Allah yajua kwamba wewe Muhammad ni mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wallahu yashhadu, Allah yashuhudia innal munafiqina lakadhibun, kwamba wanafiki ni waongo. Haya wanaosema si sawa na yale wanaoitakidi, hawana ukweli kule kusema kwamba wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni watamka kwa ulimi tu, hazimo katika moyo maana kama ile ambayo wao wanaitakidi. Kwa hivyo ni warongo, tusiwe kama hao wanafiki ambao wao watamka tamko hili la ilaha illa Allah, ikipitia kwenye ulimi moyoni hapana kitu, wala hakuna itikadi, wala hakueleweki maana kule, tukawa ni sawa na hawa wanafiki. Naudhu billahi min dhalik. Ulama tafsir wasema hivi, idha hadhara majlisaka almunafiqun, pindi wanapokuja katika kikao chako ewe mtume mtukufu wanafiq, hukuambia hivi ayuha rasulu, ewe mtume, qalu bi alsinatihim, wasema kwa ndimi zao tu, in nashhadu innaka la rasulullah, wallahi sisi twashuhudia ya kwamba wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Ni warongo, wasema kwa ndimi zao tu, hawana haijafika neno hilo katika ndani ya moyo wao, wala si wakweli katika kutamka kwao. Mwenyezi Mungu akawaruda kama wallahu yashhadu innaka innal munallahu yashhadu wallahu ya'lamu innaka la rasulu, Allah yajua kwamba wewe ni mtume wake. Acha wanafiki hawa, warongo hawa. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun, Allah subhanahu wa ta'ala ashuhudia kwamba wanafiki ni warongo. Fima adharuhu, katika yale wanawadhihirishia, min shahadatim, kushuhudia kwao. Min shahadatim laka, kukushuhudia wewe kwamba ni mtume wa nani, wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ni warongo. Wa halafu alayhi bi alsinatihim, na wamwapia mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ndimi zao kwamba wao wakushuhudia yeye kwamba ni mtume. Wa adhmarul kufra fi qulubihim, na wanaficha ukafiri ndani ya nyoyo zao. Hawa ni wanafiki ambao kwamba ni warongo, ambao wao hawana ukweli katika kutamka tamko kama hili, si katika kutamka kwao kwa ndimi, wala katika kuamini kwao katika moyo. Na yoyote atakuwa na tabia kama zile, bila shaka njia yake ni hiyo moja, naye atakuwa ni mnafik. Naudhu billahi min dhalik. Sharti ingine katika masharti ambayo tumeyataja katika zile masharti saba ni almahabba, dalilu almahabba, kwa sababu sisi tuko katika kueleza dalili ya shuruti ya la ilaha illa Allah. Dalili ya mapenzi, unaposema la ilaha illa Allah, watamka hili neno, na huku wewe wampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya roho yako na kwa moyo wako mzima, si mujarradi wa kutamka tu katika ulimi. Hilo halifai chochote wala halina maana yote. Na dalili ya lazima uwe ni mwenye kuipenda tamko hili katika moyo wako na kutamka katika ulimi wako ukiwa ni mkweli ni neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Baqara aya 165 aya ya 165 Allah Subhanahu wa Ta'ala asema wa minan nas na kuna baadhi ya watu si watu wote kuna baadhi ya watu man yattakhidhu min dunillahi andada kuna wanaojifanyia kinyume cha Allah Subhanahu wa Ta'ala mfano wa Allah Subhanahu wa Ta'ala viungo ambavyo kwamba wanamfananisha na Mwenyezi Mungu na mpa daraja Allah uwezo wa Allah wakawa wanaamiliana naye kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuhibbunahum hawa viumbe waliojiwekea wenyewe wanawapenda hawa wanadamu baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hujitukulia wenyewe waungu wengine wadogo wadogo wanaojua wakamfananisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakawa wampenda kama waumini wanavompenda Allah Subhanahu wa Ta'ala bal wanawapenda wale masanamu na vile vitu wanavyoviabudu kinyume na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama kumpenda Mwenyezi Mungu au zaidi ya kumpenda Allah aliyowaumba Subhanahu wa Ta'ala Allah akasema yuhibbunahum wanawapenda kahubbillahi kama kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watu wanavijisanamu wanaviabudu wengine waabudu miti pango kila mmoja ana kitu chake ule aabudu jembe kubwa lilozeeka ule ana mbuyu kule ule sijui ana nini na majina tofauti sasa ule mbuyu huwa ana thamani kubwa sana kwa ule mtu anayeabudu kuliko hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la leita wewe utakuja utajitokeza kwenda kukata mti kama ule basi wewe utakwenda pambana na jeshi huko maana utakuwa wenda vuka mipaka kuharibia waja wa Allah ibada zao walizojiwekea wenyewe wanaojua wenyewe faida yake ni hatari kubwa sana lakini walladhina amanu wale walioamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakapiga shahada vizuri sana wakawa kweli ashaddu huban lillah wanampenda Mwenyezi Mungu sana kuliko hao wanafik walojiwekea vijungu vidogo vidogo na kuvipa daraja fulani mahsus kutokana na nafsi zao kwa hivyo hawa wamemshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sharti hii ya mapenzi wanatuambia ulama wa katika suratul Baqara wa ma'a hadhihi albarahin pamoja na hizi dalili na hoja alqati'a ya yaqini ya Qur'ani alotuambia Mwenyezi Mungu katika suratul Baqara yattakhidhu fariqun minan nasi min dunillahi asnama kuna kikundi katika watu kazi yao hujifanyia kinyume cha Mwenyezi Mungu masanamu kama wale au authanan au wakajiwekea vitu ambavyo pengine havina sura kamwe lakini vaabudiwa vitu kama vile na wakawafanya aulia vipenzi vitu kama vile yaj'alunahum nudhara lillahi ta'ala wanajalia vile vitu ni sawa na Allah sawa na Allah katika utendakazi wake katika kupendwa kwake katika kila kitu wanafanya sawa na wanamsawazisha kiumbe ambacho kimetengenezwa na binadamu pengine kwa mkono wake na kwa akili yake akawa yuamlinganisha na muumba mbingu na ardhi subhanahu wa ta'ala mwanadamu huyo wayutunahum min almahabba vile vijisanamu na vidudu vile waliojiwekea wenyewe basi wanawapa mapenzi watadhim wataa na kuwakuza na kuwatii na kuwasikiliza ما لا يقيل إلا ما لا يليق إلا بالله وحده هشيما نأتكفا بكم حكونا أنا يباسا كفنيوا أنا كبيوا إلا من يزمون سبحانه وتعالى. والمؤمنون أعظم حبا لله لكن ولي وأميني ولو جتكزا كمامين من يزمون سبحانه وتعالى كيكويلي كويلي ها والله وامبندا من يزمون ما بنزي ما كوبا سانا أمبايو حيانا أنفانو katika ulimwengu huu. Min hubbi haulai, kuliko hawa kupenda vijisana vyao. Ha? Al-kuffar, ambao ni makafiri. Ha? Li-alihatihim, kwa kupenda waungu wao. Lianna al-mu'minina akhlasu al-mahabbata kullaha lillah. Waumini wale wamemtakasia Mwenyezi Mungu mapenzi Mwenyezi Mungu peke yake, waumini wale. Lakini hawa wana mapenzi mseto, kidogo Mungu kidogo sanamu, kidogo Mungu kidogo kaburi, kidogo Mungu kabudu sharifu, namna hii. Mapenzi yao ni mapenzi mseto. Nafikiri lugha hiyo yaeleweka. Kila unapofika wewe pahala kwa utaona kwamba yale mapenzi ya Allah yanastahili, anastahili Allah, haitimizwi. Nasallu Allah salam. Wa ulaika ashraku fil mahabba, hao wamemshirikisha Mwenyezi Mungu katika mapenzi. Walau ya'lamu alladhina dhalamu anfusahum bishirk fil hayati dunya, lau wangejua wale waloidhulumu nafsi zao kwa kumshirikisha Mwenyezi Mungu katika maisha yao ya dunia, hina yushahiduna adhab al-akhira, wakati wanaposhuhudia kabisa mateso ya akhira, wanatiwa motoni, watajua anna Allah huwa al-munfaridu bilquwati jami'a, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye aliyepekeka kwa nguvu na utendakazi subhanahu wa ta'ala, ambao duniani hawakukubali wao hilo, lakini akhira watakapo tokomezwa katika moto wa jahannam kwa kuipa haki ya Allah asistahiki kupewa, hapo ndio tajua ukubwa wa Mwenyezi Mungu na uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allah shadidul adhab, Allah subhanahu wa ta'ala ni mkali wa kutesa, mkali wa kutesa. Kama takhadhu min dunillahi alihatan ya'budunahum, kama walijifanyia kinyume cha Mwenyezi Mungu waungu wadogo wadogo kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, wa yataqarrabuna bihim ilayhi, wanajikaribisha kwa vijugungu vile vidogo vidogo kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wako watu kama hawa ambao kwamba wao wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika hii sharti. Mtu anaposema la ilaha illa Allah ni lazima aipende tamko kama hili kwa moyo wake yote, wala asimshirikishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mapenzi kama haya. Na atakapomshirikisha Mwenyezi Mungu tayari ashatoka katika Uislamu, na jaza yake itakuwa moto wa Jahannam iyadha billah. Aiwa dalilu mahabba, dalili ya mapenzi kwamba la ilaha illa, lazima hili tamko lipendwe, wale wanaotamka walipende kabisa ndani ya moyo wao. Dalili yake wa anna shartun min shuruti la ilaha illa Allah, na kwamba ni sharti moja katika shuruti ya la ilaha illa Allah, qawluhu ta'ala, ni neno lake Mwenyezi Mungu, wa minan nas, na miongoni mwa watu. Al-aya, aya hii asema yadhkuru ta'ala hala al-mushrikina bihi fi dunya, Allah anatupa picha ya wale washirikina wanaomshirikisha Allah duniani, pamoja na kwamba wao wanafanya kitu kama kile huku wakiamini kwamba ndio dini, au wakiwa wanakengeuka mafundisho ya Kiislamu kwa kujua au kwa kutojua, kwa sababu watu wengi sana hawatafautishi baina ya kumpokesha Mwenyezi Mungu na baina kutompokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watu wengi kabisa imani yao katika Uislamu ni kwamba asemaye la ilaha illa Allah ni Muislamu, wala la ilaha illa haitanguki kabisa, hata ukaabudu sanamu, mti, kaburi, shekhe, sharifu, uko pale pale ni la ilaha illa Allah, Muislamu tu wewe, la ilaha illa Allah. Lakini aamini kwamba lau atatawadha
akatokwa na pumzi udhi yake imetanguka. Hilo yuamini kwa sababu husikia kila siku msikitini, lakini hajasikia hata siku moja kwamba kuna mambo yanayochangua maana ya la ilaha illa Allah. Hawajasikia. Na wanapomwambia angalia angalia huyo, wewe usomesha fiqh au usomesha kitu gani? Eh, akili yake imejaa fiqh. Eh, fiqh ndio mambo kama haya. Wako wengi katika Waislamu ambao wanasema kwamba hapana, Muislamu yoyote anasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah yeye ni Muislamu. Eh, bali kuna wengine wana akida kinyume. Wasema kwamba kuna maana gani mtu kusomeshwa tauhid? Wewe ushazaliwa Abdullah, babako ni Ali, mamako ni Hafsa, babu yako ni Yusuf. Kuna maana gani kusomeshwa la ilaha illa Allah? Wewe ukitoka tumboni umetoka na la ilaha illa Allah. Wallahi na waamini nawaambia wallahi kuna mashekhe na vilemba hawajui maana ya la ilaha illa Allah. Anaweza akakusomesha masomo ya ajabu lakini bado hajajua maana ya la ilaha illa Allah. Kwa sababu anapokungua ashamsahau muumba, anakumbuka sanamu. Badala kusema ya Allah ya hafidh, kumbe mtume simama. Waona neno dogo hilo. Kwa sababu hawaelewi. La yaarifuna maana la ilaha illa Allah wala yaarifuna shuruta la ilaha illa Allah. Hawaelewi. Ndio matatizo mengi ambayo yanatupata duniani ni hivi. Ukaona kwamba huenda ukapigwa vita ndani ya nyumbani kwenu, ndani ya babako bagina akakupiga vita au mamako. Mwewe Muislamu, mtoto mzuri, uenda madarasa, wasomeshwa. Ukamwambia baba kitu hiki hakifai. Ah la, na wewe umekuwa kama wale tulioambiwa. Zamani tuliambiwa kwamba chuma kitakuja kusema, tumeona ndadio sio? Na tumeambiwa kuna watu wengine nao hali zao ni hizo hizo. Kazi yao ni kupinga dini tu. Yaani kule kuelekezwa katika ndia sawa ni kupingwa dini. Wallahi nakumbuka kauli ya moja katika salaf asema itafikia wakati jambo la bid'a likiwachwa watu sema turikati sunna. Jambo la sunna limeachwa na jambo la bid'a likitendwa watu sema fu'ilati sunna. Limefanywa jambo la sunna. Kinyume, bid'a ni sunna na sunna ndio bid'a. Hali ya Uislamu ni namna hiyo. Nasallallahu salam. Kwa hivyo ni sharti. Hapa Mwenyezi Mungu anatuelezea hali ya hawa washirikina wanamshirikisha Mwenyezi Mungu duniani. Wa maalihim fi dari al-akhirah, na marejeo yao siku ya kiyama watarejelea wapi? Makazi yao ni wapi? Haithu ja'alu lillahi andada, wakati wanapomjalia Mwenyezi Mungu anawashirika duniani. Walikuwa sema Mungu si peke yake, haiwezekani Allah kuwa peke yake. Tusikia kila siku hapa kwamba ule nyimu mwezi kagomba bwana. Lakini mwenyewe yuko Kongowea bwana. Tumtafuta Kongowea haonekani. Watu wamezika gomba Sheikh, lakini mtu yupo. Lakini haonekani sasa. Ajabu ni jambo kama hili. Haonekani. Mbona tuwaone hawa? Wametawishwa. Ametawa. Ni jambo la ajabu. Hayo yote ni khurafati hizo, zina maana yoyote. Ya'budunahum wa nawa'budu ma'ahu pamoja na Allah, wa yuhibbunahum kahubbi, na wanawapenda wale masanamu ambao wanamshirikisha nayo Mwenyezi Mungu kama kumpenda Mungu. Yani huna taswiya mapenzi ya Allah na mapenzi ya sanamu. Nini ni shirki tayari? Vipi tumlinganishe muumba na muumbwa? Ni vitu hili tofauti kabisa, itakwendaje? Haiendi. Sasa hii ni ukosefu wa kuelewa. Na ni wajibu sisi, jambo hatulielewe, tusemeane tukiri jamaa, hili jambo hatulijui. Si basi bwana. Angalia sisi tuna matatizo makubwa sana katika Uislamu wetu. Sisi hatusomi dini yetu, lakini hatukubali kuitwa wajinga. Hata siku moja hatukwambia Muislamu hili jambo bwana Allah mimi mjinga nalo. Hakuambii. Bali hukurukia kabisa kama simba mwenye ndaa. Ukiambia ustaz mbona umefanya hivi? Nini sasa? Taratibu Sheikh, mbona? Eh? Mbona upandisha bwana? Chembelisho wa Tanzania mbona nifokea? Eh? Mimi nakwambia kitu tu, kuna nini? Kuna nini? Bas taratibu Sheikh. Khalas yanguishi. yani yeye kusoma hataki na kuwekwa sawa sawa hataki na kuambiwa hataki. Hili ndio tatizo kubwa sana. Ndivyo tukwane. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila anaizaliwa madamu Ramadhani Abdullah Muhammad Hassan tayari huwa mwanachuoni. Upepo wa pwani tukisha kukufukia wewe, basi wewe mwanachuoni. Ukipitwa na upepo wa pwani tu basi bahari, wewe mwanachuoni tayari. Umesoma hujasoma mwanachuoni. Je, ukisoma sikisanga zaidi? Ni hatari. Haya ndio matatizo tuliyonayo sisi. Haya matatizo. Kusoma hatutaki. Na kuambiwa kusoma itakuwa jamani tusome dini. Imekuwa ni nyimbo sasa. Kila siku tusome dini, tusome dini. Si hatuna kazi pata? Ah? Kwani uambiwe kitu gani? Zaidi ya kuambiwa usome mjue Mola wako, ni kuambiwa nini? Ni lipi bora kuliko tamko kama hili? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ni nani mwenye maneno mazuri kuliko anakulingania Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akakwambia mjue Mola wako, jua ibada zako, sahisha tu kumpekesha kwako Mwenyezi Mungu Subhanahu. Neno zuri kabisa, lakini anambia kila siku tuko pale pale tu. Sharti ya la ilaha illa Allah sharti hatumalizi. Haimaliziki jamani. Hivi ndivyo tulivyo sisi, nasallallahu assalam. Kwa hivyo hivi ndivyo walivyo wale washirikina ambao wanamshirikisha. Wa huwa Allahu, naye Mwenyezi Mungu, la ilaha illa hu, hapana mola pasaye kuabudiwa kwa haki, wala dhidda lahu wala nidda lahu wala sharika ma'ahu. Allah subhanahu wa ta'ala ni peke yake, hana kinyume ambaye kinyume chake kwamba kuna mola mwingine kama Mungu. Hakuna mfano wake, hakuna mshirika wake katika hii dunia. Fasaru wakawa hawa washirikina, fasaru mushrikina kufara, wakawa washirikina makafiri, bitaswiyatihimul khaliq bil makhluq, kwa kuwalinganisha mola na wale masanamu wao, kuwalinganisha fil mahabbati, katika kupenda, almustalzimati lilijlali watadhim, mapenzi ambayo inakulazimisha wewe kumtukuza na kumkuza yule umpendaye. Wewe sanamu wampenda, wamkuza, wampa daraja na Allah vile vile, na mapenzi ya Mwenyezi Mungu haingii kwenye shirika. Ni shirki hiyo. Shirki peke yake si kusujudia masanamu kama wengi wanaofahamu Uislamu. Allah akasema, walladhina amanu ashaddu hubban lillah, na wale walioamini barabara wampenda sana Mwenyezi Mungu, Allah majalla minhum, walihubbihim lillah, na mapenzi yao juu ya Mwenyezi Mungu, wa tamami ma'rifatin bihi, na kumjua vizuri Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawqirihim, na kumheshimu Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawhidihim lahu la yushrikuna bihi shay'an, na kumpokesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wala hawamshirikishi na kitu chochote. Hawaamini, wanampenda Allah, wanamjua Mwenyezi Mungu kwa ukamilifu, wanamheshimu Allah subhanahu wa ta'ala, wanampokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Wale walidhina amanu ashaddu hubban lillah bal ya'budunahu wahda, bal wao wanamwabudu Mungu mmoja tu, hawajui vitu vingine. Wayatawakaluna alayhi, wa yanamwegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wayaljauna fi jami' umurihim ilayhi, wanajikinga na yeye na wanajitegemeza na yeye Subhanahu wa Ta'ala katika mambo yao yote kabisa, kwa sababu wao mpenda nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fashahidu min hadhihi al-aya, pale ambapo tumembalenga katika aya hii, anna al-mahabbata ibadatun 'azima, mapenzi ni ibada kubwa. Kupenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kupenda neno hili la la ilaha illa Allah ni ibada kubwa sana, kushinda ibada zote, kwa sababu hakuna ibada itakubaliwa basi na kujua la ilaha illa Allah. Hakuna kitu chochote kitakachokubaliwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. La yakunu almar'u mu'minan, hatakuwa mtu yoyote mu'min illa biha, illa kwa mapenzi ya kuipenda la ilaha illa Allah. hawezi ukafika daraja hapo. Waweza kuwa pengine Muslim kama wengineo, kama wengi wanavyoimba la ilaha illallah basi na kujua maana yake na sharti zake na mambo yanayochangua la ilaha illallah wana habari, huenda ukawa Muislam, lakini daraja imani daraja kubwa sana hufikii. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia katika Qur'ani, katika kutuelezea waumini vile walivyo katika mapenzi yao kumpenda Allah katika Qur'ani, katika suratul Maida aya ya 54 Allah asema, ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adhillatin 'alal mu'minina a'izzatan 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Al-aya. Allah asema katika hii sura, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mulioamini, wamesifiwa hapo, enyi mulioamini mwenye imani. Na Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu atuambia, idha sami'tum ya ayyuhalladhina amanu fil Qur'an far'u asma'akum, sikia la ilaha illallah katika Qur'ani, tega masikizi. Innama hiya amrun tu'maruna bihi au tunhauna anhu, imma ni amri Mwenyezi Mungu atasema baada ya ayyuhalladhina, amri mtaamrishwa au kuna makatazo mtakatazwa. Kwa hivyo kaa tayari kabisa, enyi mlioamini, man yartadda minkum an dini, yoyote atakayeacha dini yake au Uislamu akarudi kabisa katika ukafiri, fasawfa yati Allahu biqaumin, huenda Mwenyezi Mungu akaleta watu. Nyinyi mtakapokufuru mkaacha Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala atawaleta watu wengine ambao si nyinyi. Hao watu hao, yuhibbuhum, Mwenyezi Mungu anawapenda, wa yuhibbuna, na wao wampenda Mungu subhanahu wa ta'ala, adhillatin ala almu'minin, wanyenyekevu sana kwa waumini, walayenifu sana kwa waumini, vipenzi vikubwa kwa waumini, a'izzatan ala alkafirin, wakali wakali kabisa kwa makafiri. Yujahiduna fi sabilillah, wapigana jihadi katika njia ya kunyanyua dini na kuitetea dini, wala yakhafuna lawmata la'il, wala hawaogopi lawama ya wenye kuwalaumu, maadamu wanalingania katika jambo la haki na waamini imani ya sawasawa, hawajali lawama ya mtu yote. La yakhafuna lawmata la'il, hawa ndio waumini ambao wampenda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ulama wa tafsiri watuambia, ya ayyuhalladhina saddaqu Allaha, enyi mlomsadikisha Mwenyezi Mungu, wa rasulahu, na mtume wake, wa amalu bi sharai, mkaifanyia kazi sharia ya Allah na hukumu za Allah subhanahu, man yarji' minkum an dinihi, atakayeacha dini yake katika nyinyi, wa yastabdil bihi alyahudiyya au nasraniyya, akatukua baada ya Uislamu badala ya Uislamu uyahudi au unasara au ghairi dhalika, au dini nyingine yoyote isiyokuwa dini ya Kiislamu, falan yadhurru Allaha shay'a, hawa watumdhuru Mwenyezi Mungu chochote. Wale ambao walikuwa Waislamu wakageuza dini, ima wakaingia katika unasara au katika uyahudi au dini zinginezo ambazo zaitwa ni dini katika ulimwengu huu, wallahi hawamdhuru Mwenyezi Mungu chochote. Wasofa yati Allahu biqaumin, Mwenyezi Mungu ataleta watu khairin minhum, bora kuliko wao, yuhibbuhum, Mungu mwenyewe anawapenda, wa yuhibbunahu, na wao wampenda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ruhamau bil mu'minin, wana huruma sana kwa waumini, ashidda'u ala al-kuffar, wakali kabisa kwa makafiri. Yujahiduna aada Allah, wapigana jihadi na maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yakhafuna fi dhati Allahi ahadan, wala hawamwogopi mtu yoyote kwa sababu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtu yoyote subhanahu wa ta'ala. Dhalika al-in'amu min fadlillahi yutihi man arad, hiyo ni neema katika neema ambazo Mwenyezi Mungu humfadhili amtakaye katika waja wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu wasi'ul fadli alimun biman yastahiqu min ibadihi, biman yastahiquhu min ibadi. Mwenyezi Mungu ni mkunjufu wa elimu, ni mwingi wa fadla, ni mjuzi, anaistahiki kupewa fadla katika waja wake subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Mungu hana matatizo, akhi al-aziz, kiwa wewe hutompenda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, Allah aweza katuangamiza tu sisi akawaleta watu wengine badali yetu sisi. In tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum. Mkianza kukufuru na kuipa maungo mafundisho ya Mwenyezi Mungu na kuipuzia, Allah atawaangamiza ile mbali nyinyi, halafu awalete watu bora kuliko nyinyi, asema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Mungu hana kasara. Tukimpenda Mwenyezi Mungu basi tumeipendelea nafsi zetu khairi, tusipompenda Mwenyezi Mungu tumeitakia nafsi yetu uangamivu, basi hakuna kitu kingine kasara kwetu sisi. Wa hadhihi al-aya, aya hii dalilun akhar lilmahabba, ni dalili nyingine inayotuonesha kwamba lazima Mungu apendwe, na lazima tamko la la ilaha illa Allah lazima mtu aipende. Si habari ya kutamka tu limini na maana hakuna. Yukhbiru ta'ala fiha, Allah subhanahu wa ta'ala anatupasha habari katika aya hii, an qudratihi al-azima, kutokana na uwezo wake mkubwa subhanahu wa ta'ala. Allah ana uwezo. Annahu man tawalla an nusrati dini, yule atakayepuzia kuitetea dini yake, wa iqamati shari'atihi, na yule atakayepuzia kusimamisha sharia ya Allah katika ardhi, na yeye ana uwezo wa kusimamisha sharia ya Allah, fa inna Allah yastabdilu bihi man huwa khairun laha minhu, Mwenyezi Mungu atawabadilisha kwa watu wengine ambao ni bora katika dini hii na katika kuitakasa tamko hili na kuinusuru. Wa ashaddu man'a, watakuwa ni wakali katika kuhifadhi na kuitetea tamko kama hili, kama qala ta'ala, kama alivyosema, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum, katika suratu Muhammad aya 38. Sisi tutakapokuwa tunakufuru mafundisho ya Allah, hatuipendi maana la ilaha illa Allah, basi Mwenyezi Mungu atatuangamiza tuondoe, na yeye kusema tukun fayakun, tukamalizika sote, au akatufanya haya ulimwengu mzima akaifanya bahari kwa dakika moja tu, anaweza subhanahu wa ta'ala akawaleta na wengine wakawa wema, wakafanya ibada, wakampenda Mungu, Mungu akawapenda na akawatia katika rahma zake na fadhila zake ambao ni janna. Umefahamu vizuri? Hadha huwa mahallu shahid, hapa ndo pahala ambapo tumepalenga. Waridatu aadana Allahu minha, kubadilisha dini, Mungu atulinde na jambo kama lile. Walmuslimina walmuslimati, Allah atulinde sisi Waislamu wa kiume na wa kike. Hiya rujuan haqi ila albatil, ni kurudi katika haki ukairudia batil. Ulikuwa mwanzo kutoka katika batil ukaingia katika haki, ukarudi tena kwenye batil. Yule ambaye ni Muislam halafu akarudi katika ukafiri, ni aliacha haki akarudi katika batil. Hadha huwa mahalu shahid min hadhi al-aya, hapa ndo pahali ambapo anakusudia Sheikh kutufahamisha mapenzi fasawfa yati Allahu biqaumin, wanda Mwenyezi Mungu akaja na watu, yuhibbuhum, anawapenda, wa yuhibbunahu, wanampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadha huwa mahallu shahid min hadhihi al-aya, hapa ndipo palipo ambapo tulikuwa tupataka mapenzi. Wa fiha ithbat sifati al-mahabbati lillahi ta'ala ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, katika aya hii baada kumthibitishia Mwenyezi Mungu sifa ya mapenzi, Allah yuwapenda, Allah yuwapenda, ni lazima umthibitishie Mwenyezi Mungu sifa ya mapenzi, yuwapenda Allah. Je, waweza ukalinganisha baina ya mapenzi yako ya kawaida na mapenzi ya Allah? Abadan, hamwezi kulingana. Allah ni Allah, mapenzi yake yafikiana na yeye na utukufu wake, na wewe ni binadamu, mapenzi yako yafikiana na ubinadamu wako, vitu vile tofauti. Uwezi ukajifananisha na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kitu chochote. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu yuwapenda, mapenzi yanayolingana na utukufu wake na ukubwa wake Subhanahu wa Ta'ala. Na ni lazima sisi tuamini kitu kama kile. Babu asma'illahi wa sifatihi ni mlango muhimu sana katika tauhid, na itakuja inshallah. Kuna watu wanajua Mwenyezi Mungu ana majina na ana sifa, lakini hawatofautishi baina sifa na jina. Ilisipokuwa yale majina aliyoandikiwa tu bahara katika kitabu fulani, kwamba asmaullahi alhusna hizi, basi pengine katika yale matamshi kuna mengine ambayo si asmaullahi alhusna, lakini ako pale pale ni asmaullahi alhusna, kwa sababu kaandikiwa pale kwenye unwani, imeandikiwa nini? Asmaullahi alhusna. Kwa hivyo mtu yote atakayesema hapa hapana asmaullahi alhusna ni mtu anaitafuta vita, ni hatari. طيب أذلة على المؤمنين أي أهل رحمة ولطف نوات ونهرومة ولينيف وأمينها وبنزوا الله على إخوانهم المؤمنين ونقزا وأمينين نوات ولينيف سان وات ونهرومة وات ونما بنزي ونقزا أعزة على الكافرين أهل شدة وغلة wakali wazito juu ya maadui ya Mwenyezi Mungu ambao ni al-kafirin, ala adaihim al-kafirin, yujahiduna fi sabilillah, wapigana jihadi hao katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bi amwalihim, kwa mali zao, wa anfusihim, na nafsi zao, li'ilai kalimati Allah, kwa kunyanyua neno la la ilaha illa Allah litawari katika ulimwengu huu. Wala yakhafuna lawmata la'im, wala haogopi lawama mwenye kulaumu, fi iqamati shar'i Allah, katika kusimamisha sharia ya Allah, wa nusrati dini, na kuinusuru dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, haogopi lawama. La yaruduhum an dhalika raddun, hakuna yote awezaye kuwazuia katika jambo kama lile, wataifanya tu, wala hawaogopi lawama. Wala yasuduhum anhu saddun, wala hakuna awezaye kuweka kizuizi kati ya yale wanaotaka wao na ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtu yoyote, tapitisha tu, itapita moja kwa moja. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un alim, hiyo ni fadla ya Allah, humpa mtakaye Mwenyezi Mungu, ni mkunjufu wa fadla, ni mjuzi mno Subhanahu wa Ta'ala kuwajua waja wake Subhanahu wa Ta'ala. Ama katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika kuithibitisha sharti hii almahabba ya la ilaha illa Allah, ni hadithi hii sahih ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa min as-sunnah, na katika sunna, ma thabata fi sahih, ni ile hadith sahih iliyothibiti katika vitabu sahih, Bukhari au Muslim. Hadithi yenyewe imepokewa an Anas radiyallahu an, Anas radiyallahu anhu qala, amesema
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيما متومي رحمن أمان زمشكي ثلاث من كنا فيه صفاتات أتكي كوانايو sifa hizi muumini yoyote muislamu yoyote atakayekuwa na sifa hizi tatu wajada halawata al-iman atapata ile ladha ya imani atahisi ile ladha ya imani ya kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sifa ya kwanza an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, awe Mwenyezi Mungu ni ana mtume sallallahu alaihi wasallam wapendeza zaidi kwake yeye zaidi ya kitu chochote. Akiwa na sifa kama ya mtu, Mungu na mtume anawapenda zaidi kuliko kupenda kitu chochote, hata nafsi yake. Akawa na sifa kama ile ya kwanza. Na sifa pili, wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah, na asimpende mtu atakapompende isipokuwa kwa ajili ya nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asiangalie ukabila wala sura wala vitu wala makao. Ha, Muislamu ndugu yangu, nampenda kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na tabia yake njema. Hii ni sifa ya pili. Sifa ya tatu, wa an yakraha, na achukie, an yauda fil kufri, kurejea tena katika ukafiri, baada an anqadhahu Allah minhu, baada ya Mwenyezi Mungu kuokoa kutokana na ukafiri. Allah kampenda mja kama yule, kampa nuru, anamwangaza katika nafsi yake, akajinasua katika kufru, akaingia upande wa imani. Sasa mu'min kama yule huchukia sana kurudi kule alikotoka, kama anavyochukia kuingizwa motoni. Kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar, kama anavyochukia kutiwa ndani ya moto wa Jahannam. Mtu yote ambaye atakuwa na sifa hizi tatu, sifa tatu hizo mtu akawa nazo, awe Mwenyezi Mungu na mtume wapendeza kwake zaidi ya kila kitu, ampende mtu kwa ajili ya Allah, asimpende kwa maslaha ya kidunia. Na mapenzi yetu mengi ni katika maslaha ya kidunia, masalih duniawiya, lakini kwa Mwenyezi Mungu ni sehemu ndogo sana tunayo sisi kitu kama hiyo. Tatu ni mtu achukie kurudi katika ukafiri baada ya Mwenyezi Mungu kumuokoa, kama anavyochukia kurudishwa ndani ya moto wa Jahannam, kutupwa ndani ya moto wa Jahannam. ودليل من السنة على المحبة دليل katika sunna ya mtume juu ya kuthibitisha mahabba, mapenzi ya tamko hili, na kwa ni sharti mtu awe na mapenzi ya tamko hili, ma thabata fi sahih, ni hadithi iliyothibiti katika sahih al-Bukhari wa Muslim, hadith muttafaq alayh, an Anas ibn Malik ibn an-Nadhr al-Ansari al-Khazraji, hadithi mpokewa na Anas bin Malik, huyu bwana ni Ansar, mtu wa Madina, ni kabila la Khazraj, khadimu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, huyu ni mtumishi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik alikuwa ni mtumishi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mamake alimchukua akampeleka mtume, akamwambia Rasulullah huyu akutumikie, basi na wewe muombee Mungu, mchukue mtoto wangu huyu akutumikie, na wewe muombe Mungu. Anas bin Malik akaangukia katika mkono wa mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa ni mtumishi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Khadamahu 10 sinin, amemtumikia mtume miaka kumi. Anas asema hata siku moja mtume hakunambia jambo nililofanya kwa nini umelifanya, wala nililoyaacha kwa nini umeniacha, hata siku moja. Unaona tabia njema hiyo? Wewe ufanya kazi kama mwezi, wewe unshiba, wewe shiba kabisa, nyumba hayangaririki, uchafu wewe atakumbanisha mpaka kwenye dari huyo maskini. Nyumba gani wewe, mshiba wewe, hiyo kazi yenu nyinyi. Ukishapata kazi basi kumbili tatu shashiba.
Huyu hata kama alikuwa ana nia kuingia katika Uislamu atakimbia. Atusiwa sha. Ala ushashiba wewe, ni fawezeno. Utakwenda zako, atakuja mwingine. Wako wengi wanaotafuta hiyo kazi. Allahu Akbar. Ndio tabia njema hiyo. Asema Anas namtumikia mtume miaka 10 siku 10 jamaa 10 sanawat miaka 10 hajanamia hapo jambo ambalo nimelifanya. Kwa nini umelifanya kwa njia hii na niloacha? Kwa nini umeliacha hata siku moja? Asema Anas radiyallahu anhu Allah mtume sallallahu alaihi wasallam huyo wadaa lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mtume kamuombea kwa matakwa ya mama ya Rasulullah huyo akutumikie, lakini umwombee Mungu. Faqala lahu mtume akamwambia kumwambia Anas Allahumma akthir malahu, e Mwenyezi Mungu mpe Anas bin Malik mali mengi. Ya kwanza la ungekuwa wewe Sheikh, huyo ni mtume sallallahu alaihi wasallam, uko Mombasa hapa, umezaliwa katika nyumba ya udongo, wewe umekuwa kizere nyumba ya udongo, watoto wako nyumba ya udongo. Sasa sikio mtume akakuombea Mungu tu pale kwa pale kumfa yakuni. Mtume akamwombea, ya Allah mpe mali mengi huyu Anas bin Malik, ya kwanza hiyo. Wa walada, mpe watoto wengi. Wabarik lahu fihi, na mali yake mbarikie, na wanao wabarikie. Jambo la tatu, adkhilhu aljannata, mtie peponi. Mambo matatu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu asema, wallahi yote aliyoniombea mtume nimeyaona, ila moja tu sijaona bado. Hivi asema sijaingia peponi, ame basi kufa basi. Mtu aingie peponi kabla ya kufa? Lazima ufe mazo. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Mungu alimpa mali mpaka akawa hajui mali yake. Mtu anamletea mali yake, wale wale si mali, akamwambia chukua wewe, mimi si mali yangu hiyo. Hajui hisabu ya mali yake. Subhanallah. Yeye na wajukuu zake na watoto wake walikuwa ni kijiji kizima, watu 150. Semaje? Watu 150. Ni account nzima hiyo. Anapatikana gavana hapo tena. Akaunti nzima Sheikh. 150 watoto. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik huyo radhiyallahu anhu hajafa, apata umri mrefu sana. Masahaba na tabiina wengine wakamuuliza, akambia, ya Anas, wewe umeswali nyuma ya mtume sallallahu alaihi wasallam, nyuma ya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, tumeharibu nini katika ibada sisi? Hii ibada tunayofanya, waona kitu gani tumekiharibu? Anas bin Malik asema, as-salah illa annakum tattami'una laha, bas kitu kimoja tu mwafanya katika sala, makosanyika tu basi, lakini ibada ya kwanza mnayoharibu nyinyi mliosahau ni sala. Je, ikiwa maswahaba wako hai, sala yachezewa hivi, je, mimi na wewe Sheikh twasali kweli sisi? Sisi akawa tumpata imamu tumtulivu kwa kidogo, ajue zile shuruti za sala na nini. Siku mbili ukisali pale msikitini ni kama unateta na Mungu. Msikiti gani ule bwana? Kuna sala kusaliwa dakika 10 Sheikh? Sala gani hiyo? Mtarawe. Vita. Vita. Bwana, sala yataka utulivu, ni nguzo hiyo. Bila utulivu sala ni batil. Na wewe bila shaka unakuja msikitini lengo lako ni ikubaliwe ni ibada yako, sio? Allah akuone huruma, au sivyo? Sasa wewe vita vyako mva nini sasa? Ule yakusaidia sasa. Sala yataka na utulivu. Asema Anas bin Malik, basi jambo moja tu mafanya katika sala ambalo wakati wa mtume likifanywa nyuma kosanyika maswali jamaa tu, hilo hamjapoteza. Lakini kwa maswali sala kama alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam, mshapotosha, mshapoteza sala, mshapoteza sala, mshapoteza sala. sahaba yuko hai. Kwa hivyo sasa ni zaidi, angalia Waislamu kuanzia kutawadha kwa mpaka kusali kwa, mwangalie tu. Na pengine utukue kalamu na kartasi, andika yale makosa. Ukiwaambia jamaa kuna makosa kadha, kwambia kazi yake huyu bwana kiingia msikiti angalia watu tu. Ni kazi kuangalia aliyoingia nani, ameingia choni vipi, angia kwa gugu gani. Ni kazi wewe una maana vile anavyozungumza huyu. Ndio kazi yake, hana kazi nyingine huyu. Subhanallah. Haya mafundisho Sheikh, barakallahu fik. Haya mafundisho. Mimi nakuangalia wewe na kuangalia afanya nini? Yaani hatuko tayari sisi kuwekwa sawa. Nasallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo huyu ndo Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kama fi sahih wal ghayrih, kama ilivyo katika sahih, wa fadailu kathira, fadla za Anas bin Malik ni nyingi kweli kweli. Wa akhiru man mata min as-sahabati bil Basra, sahaba wa mwisho aliyekufa Basra, Iraq huko, ni Anas bin Malik. Wa mwisho kabisa Basra amekufa mwaka wa 92 hijra hijria. Wa qad jawaza al-mi'ata radiyallahu anhu ardah, alipita umri wa miaka 100 na kitu, aliishi miaka 100 na miaka 100 na ile umri iliyobarikiwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam sema ubora wa mtu ni yule ambaye Mwenyezi Mungu kampa umri mrefu na amali njema, na muovu katika watu ni yule akapewa umri mrefu na matendo mabaya. Nasallallahu alaihi wasallam, huyo ndo Anas bin Malik. Qawlu sallallahu alaihi wasallam, neno lake thalathun man kunna fihi, mwenye kuwa na sifa hizi tatu zikakamilika kwake. Alhadith asema man hasar lahu hadhihi athalath alkhisal, hadhihi athalath alkhisal almadhkurati ala ala tamam, ki mwenye kupatikana sifa hizi tatu zilizotajwa kwa ukamilifu, wajada bidhalika halawatan haqiqiyatan mahsusatan, atapata ladha ya utamu wa la ilaha illa, ya kikweli kweli inayoweza kuguswa, inaweza kuonekana, anaonekana kabisa vile anavyokuwa ule mtu. La tushbihuha halawa, hailingani na utamu wa kitu chochote wa huyo aliye kuwa na sifa kama zile, vile atakavyoonja imani. Fa idha dhaqa ta'maha ataka la naam yajiduha, taipata man Allahu alayhi biha fi qalbi, utamu huwa naipata nani, ni yule ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kampa fadhila zake Subhanahu wa Ta'ala, ana kamjazia moyo wake imani, huyu ndo atapata hiyo ladha utamu. A'zamu min halawati al-mat'umi al-hulu fi al-fami, kuliko zaidi ya chakula kitamu ambacho ni tamu katika mdomo. Ile imani atakuhisi ni zaidi ya kula kitu kitamu. Kitu kitamu unapokula kiwa si mgonjwa unasikia ladha, unasikia raha kweli kweli. Sasa ule anakuwa na imani zaidi ya mtu anayekula kitu kitamu. Fa idha dhaqa ta'maha, anapoonja ule utamu wa imani, hasala lahu min al-unsi wal-ladhati was-sururi wal-ghidha ma yahmiluhu, atapata min al-unsi pumbao, atakuwa na pumbao kubwa sana, wal-ladha na utaamu, was-surur na furaha katika maisha yake, wal-ghidha na atapata chakula cha roho, ma yahmiluhu kitu ambacho kwamba kitakachomlazimisha ala istilzadhi taati, kusikia ladha ya nini, ya taa Mwenyezi Mungu. Anaposali mtu anasikia ladha kweli kweli, anapoingia katika sala husahau kila kitu, anapohudhurisha ule ukuu wa Allah Subhanahu wa Ta'ala anasahau kila kitu, anapoingia katika nyumba ya Mwenyezi Mungu anasahau kila kitu, anamsimamia Mwenyezi Mungu mbele yake, Mungu yomsimamia hivi na ule utisho wake na utukufu wake. Halafu wa karahati sayiat, takuwa yachukia mabaya madhambi, wa tahammulu almashaqqat, atakuwa yuwabeba dhiki na mashaka, fi ridha rabbil alamin, katika kumridhisha Mwenyezi Mungu, rabbi samawati wal ardi, mola mbingu na ardhi. Chochote kitakachopata katika dunia hakimtishi yeye, wajibu wake ni kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Fawa asafahu min fukdani tilka ladhat, masikitiko yaliyoje wale watu walokosa ladha kama hizo katika maisha yao na katika Uislamu wao, masikitiko makubwa sana. Mtu anasema la ilaha illa Allah, hili neno yuakariri usiku na mchana, anajua maana yake, anajua sharti zake, na asiwe amepata ladha na utahamu na umakinifu na utulivu katika moyo wake, huyo mtu ampata hasara, masikitiko makubwa sana. Waya musibatahu ala kulubi lmeyita, musiba iliopata nyoo zilizokufa, alati lam tufakir fi hadhihi almasarat, nyoyo ambazo hazifikiri hata siku moja furaha na ukunjufu kama huu wa mtu kuipata anapojua la ilaha illa Allah, furaha, ukunjufu, ladha anaipata, anyimwa huyo, masikitiko yaliyoje. Fadlan an an tuhawila wa tas'a fi naili tilka alhalawat wal atayat, acha wewe hata kufanya bidii na kujitahidi kupata hizo ladha na taamu na vipawa vya Mwenyezi Mungu katika ibada zake, itakuwa masikitiko makubwa makubwa sana. Fa ila Allahi almustaka, fa ila Allahi nashku halatana almuwahisha, tumshtakia Mwenyezi Mungu hali zetu za kutisha, hali zetu za tishasha. Subhanallah, utaona mtu yuaswali apitai kule yuamwona yule pale, hata nguo aliyovaa yuajua, halafu yamjua na yeye pia mfulani yuko kwenye sala huko, anaporukuu amwangalia ale nyuma yake ambaye kanzu nyekundu, asema niliona ile kanzu, niliona alikuwa niko kwenye rukuu, nimeona nsala hiyo, hiyo nsala. Sasa hizo ladha ziko wapi? Subhanallah, hakuna. Ndio sangini tutolewa kisa ya moja katika salaf watu wema, kwamba kakatwa guu akiwa katika swala, wala hakuhisi, hakujua, alikataa tu kupotezwa fahamu, alikataa, sema mtakuwa wakati mimi nikipotezwa fahamu sitomtaja Mwenyezi Mungu? Hapana, mimi sina wakati wa kutomtaja Mwenyezi Mungu. Sasa mkitaka kunikata mguu, basi ngoja nifunge sala. Allahu akbar, kwa mbele ya Allah. Jamaa akakata mguu akafanya kitu hiyo swali tu hata habari. Paka alipomaliza ndo akahisha kaanguka. Yaani ladha wanaohisi watu katika kuzungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mmoja katika salafa sema, tunapozungumza na Mwenyezi Mungu ile raha na neema tunayohisi, lau angejua hawa falme walotawala, basi wangetutandika viboko ili washirikiane na sisi kupata ladha kama zile watu. Kwa nini mumetunyima? Amtueleze. Kumbe nyinyi mna raha na sisi tuateseka hapa. Wangetutandika. Lakini ya wapi? Ya wapi? Rasulullah anyuhia kulubana. Ama Mwenyezi Mungu azitie roho nyoyo zetu. Tuamke tena upya inshaallah. Tupate na sisi ladha kama hizi. Kwa hivyo tumshtakia Mwenyezi Mungu hali yetu ya kutisha. Wa qulubana almudhlima, qulubana almudhlima, tumshtakia Mwenyezi Mungu nyoyo zetu zilizogiza, giza kabisa, hakuna nuru. Wa alsinatina alwasifa, na ndimi zetu za kusifu mabaya tu na kuzungumza mabaya. Wa amalina almukhalifa, tumshtakia Mwenyezi Mungu matendo yetu yanayokwenda kinyume na mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumshtakia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
والكلام في هذه اللذة وأحوال أهلها يحتاج إلى بسط طويل. أسمى كيزمزية لذة أنا يبتى مؤمن نحالي يوات كما هوا إنهتاجية كزمز وكوريف سانا لكن هذا سيبه لباك. أسمى تنهتاجه بأقلام رجال يوقنون بذلك وبتكان ونوم waandishi wenye yakini ya kujua kwamba jambo hili ni kweli. Mtu anapokuwa amejaza mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika nafsi yake, amejaza mapenzi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika nafsi yake, raha hizi zote na yote tuliyosema atapata tu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Atakuwa ana yakini, hana wasiwasi. Asema wayuhisuna bima هنالك وتحس نعمه زيزوكو كله kwa Mwenyezi Mungu atakuwa na hisia kuona kitu kama kile. لكي ينتفع بكلامهم باذن لكي ينتفع بكلامهم باذن الله من اراد الله هدايته وسعادته عاجلا واجلا الي ونفائك na maneno yatakayoandikwa na hawa kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, yoyote ambaye Mwenyezi Mungu amtakia uongofu na ufanisi duniani au akhera, duniani au akhera. Wallahu musta'an. Tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusaidie katika mambo kama haya. Wa qala ba'd al-'arifin, sema baadhi ya wacha Mungu, sema law 'alima al-muluk, law angejua wafalme وأبناء الملوك نواتوتو وفلم ما نحن فيه نعمة راحة لينا نوتليف ونفسنا فراحة نويش أي من اللذة والنعيم القلبي لذة نحس ننعمة يا موي على توبة من يزمونه لجدلونا عليه بالسيوف والله وانجتو أوقام كتمية أوبانج وانجتو ماليزا كبيس وانجتو أبي قنيني ممتوني ما mambo kama haya mkanyamaza tu mkawa nyinyi ndio mahisi neema kama hizo, lakini sisi hamkutufikishia. Fallahu yujbiru qulubana wa quluba almuslimina birahmatihi wa ihsani wa ihsani. Allah subhanahu wa ta'ala aziunge nyoyo zetu na nyoyo za waislamu kwa rehema yake na kwa ihsani yake. Wal maqsud maqsudu anna man hasal law hadhihi alkhisar thalath, mwenye kupata hizi sifa tatu حصل له من الحلاوة بحسب عمله بمقتضى. اتبات هذو لذا كلنغمانا ما تنوياك نما تاكوا يا لا إله إلا الله أنو كجاناو. وهذو نمام مهم سانا أخواننا العزاء كجوا معنا يا لا إله إلا الله نكجوا هذي شرط زا لا إله إلا المهم سانا مام كما هايا watu kukumbushana kila baadhi ya nyakati. Atamalizia hapa insha Allah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.